máme hosty.
Krásné dopoledne všem posluchačům Českého rozhlasu Pardubice. Je tady váš pořad, máme hosty. Každý všední den mezi 10. a 11. hodinou zveme zajímavé lidi, kteří mají co říct, ať už to jsou historici, nebo přírodovědci, nebo umělci, či cestovatelé. A právě cestovatelé, zároveň studenty, tady dnes vítám. Přeju dobrý den i vám.
Dobrý den.
Máme tady Tomáše Ječného a Ondřeje Melicha. Vy jste z Turnova oba dva, je to tak?
Je to tak, ano.
Byli jste kamarádi už jako kluci?
No, od kdy to asi tak trvá?
Tak známe se tak, co Tomáš začal chodit na gymnázium, a což je tak 12 let.
Mm-hmm. A pak jste se rozešli každý na jinou školu. Můžete říct si, kde studujete?
Já studuju tady v Pardubicích, univerzitu.
A já studuju vyšší odbornou školu v Čáslavě.
Já už jsem tady prozradila na Tomáše, že je také naším panem učitelem rádiovým, tady rozhlasovým.
To už vědí.
A velice trpělivým, takže děkuji. Děkuji za všechny své kolegy. Tak a proč jsme vás pozvali? Tak především z toho důvodu, že vy jste prožili několik měsíců ve Spojených státech amerických a možná budete inspirovat mnoho lidí, kteří se sem chystají. Teď nás asi budou poslouchat především rodiče a prarodiče těchto mladých lidí, kteří se rozhodnou, řeknou mami, tati, já zkrátka jedu na ty 3 měsíce, ty možnosti tady jsou a já to nějak zvládnu. A mamka, taťka většinou musí se podřídit. Jak to bylo u vás?
No, když jsem odjížděl tady já, protože odjížděl jsem už v roce 2002, tak mě už to hodně dlouho lákalo, takže prostě bylo to tak, že jsme se domluvili s kamarádem, no, zařídili jsme si to v cestovní agentuře a pak jsme jeli. Nebylo to zase tak obtížný, ale myslím, že Ondra to měl o něco těžší, protože, jak jsem tak hodně slyšel, tak on se taky domluvil s kamarádem, ale nakonec to nevyšlo, musel jít sám, je to tak,
no,
že jo?
No, s tím kamarádem ono potkalo, že jsem měl jet, ale on začal mít v dubnu jako trošku problémy se štítnou žlázou a tak radši z toho odstoupil, aby vyřešil problémy doma, než aby se mu to případně rozjelo tam.
Ale vy jste to nevzdal a vy jste jel.
Já jsem to nevzdal, já jsem jel prostě. Když už jsem to měl všechno zamluvený, tak se mi z toho vycouvávat nechtělo.
Ale spíš, jestli můžu prásknout a něco na něj, tak myslím, že rodiče s tím nebyli moc nadšení, co?
Upřímně, když toho kamarád jako vycouval, tak by mě to asi doma jako neprošlo jet sám, tak jsem to neoznámil, že jedu sám.
Takhle, takže vaši si říkali, tak on jede s tím kamarádem, ten už má zkušenosti, tak ten toho našeho
přesně tak
chlapečka ohlídá. Když se to dozvěděli, že jste takhle vyrazil?
Oni se to jako dozvěděli, že od táty jeden pracovník začal navštívit úřad práce, kde pracuje mého kamaráda otec. A ten se ho tak nějak přímo na to zeptal.
Takže nezbylo, než odpovědět pravdu.
Tak.
Ještě mi řekněte ty úvodní všelijaké pohovory na ambasádě a tak dále. Ono se to stupňuje, my jsme tady měli celý pořad o tom, lidé si dost stěžují, že dostat se do státu je velice složité a že vyplňování formulářů je zdlouhavé a že to trvá děsně dlouho. Máte tu podobnou zkušenost s tím? Tomáši.
Já myslím, že my jsme to měli o něco jednodušší, protože jsme právě cestovali s cestovní agenturou, a která za nás vlastně vyřídila všechny tato víza. My se vlastně se zúčastnili programu Work and Travel, jako práce a cestování zahraničí, který se nabízí jenom studentům vysokých a vyšších škol. Takže potom vlastně na té ambasádě už mají jakoby zajištěno, že ti studenti se vrátí díky tomuto programu. Ovšem, těší to hodně, když člověk chce vycestovat třeba turistické vízum. Tam jsem slyšel, že ty všelijaké dokumenty k tomu potřeba a pohovory jsou velice takové obtížné.
A nepříjemné a nechovají se k nám zrovna tak jakoby rovnoprávně, bychom řekli.
Tak. Jestli můžu ještě dodat, jedna moje kamarádka teďka dostala vízum, i když to nečekala, do Ameriky, vízum, které asi zajišťuje jako takovou výměnu pracovní mezi Českem a Amerikou, a byla právě na pohovoru a říkala, že tam byly takové 4 okýnka a nikdo nechtěl jít k prvnímu okýnku, protože odtamtud se vyhazoval, odtamtud 50% odcházelo lidí s nepořízenou. To znamená, že vlastně zaplatili za vízum, ale nedostali ho a všechno jim potom propadlo.
Úředník neměl náladu.
Asi tak.
No, četla jsem, že možná i právě z tohoto důvodu jezdí za prací do států stále méně lidí a především mladých lidí. Jeli byste znova nebo byste si vybrali jinou zemi?
Já bych případně jel ještě jednou znova, že ono, jak jezdí méně lidí, tak on korona posiluje a dolar je taky stále méně jako výhodný, tak ono se vyplatí spíš někam jako do Evropy, ale mně se ta zkušenost líbila, já bych případně jel ještě jednou.
Máme hosty. Nacházím se tady v příjemné společnosti dvou mladíků, studentů Ondřeje Melicha a Tomáše Ječného. Povídáme si o jejich cestě do Spojených států amerických a už jsme si tady před písničkou říkali, že není úplně až zas tak jednoduché vycestovat, třeba na turistické vízum do Spojených států. Hodně lidí od toho upouští a dokonce se může stát i to, že pokud vycestujete a už jste na letišti ve státech, může se stát, že vás ten imigrační úředník pošle zpátky. Znáte nějaký takový případ, Tomáši?
Mně samotnému se teda nestalo, samozřejmě, ale znám takové případy a je to opravdu nepříjemné, když vlastně přiletíte do Ameriky na letiště, vycházíte z letadla, ale procházíte ještě jako takovou poslední kontrolu, než vstoupíte na americkou půdu a tam to už potom začíná být opravdu těžké, protože je tam úředník, který se vás zeptá, kam jdete, co budete dělat, proč tam jedete, na spoustu věcí. Když se mu líbíte, pustí vás dál, dá vám ta razítko do pasu, ale když se mu nelíbíte, tak jsem slyšel, že se stane i to, že zavolá na vás nějakou tu, myslím, policii.
Taky bezpečnostní ostrahu.
Ty vás odvedou do nějaké si místnosti, celého vás můžou sléknout, prohlídnou všechny batohy a tak, když si nezdáte a nakonec vás třeba pošlou domů.
Já znám i konkrétní případ, že se to stalo, že skutečně mladík musel odletět zpátky a to pak asi zkazí celkově tu náladu.
Myslím hodně, jako už vlastně letenka na nic, vízum na nic, dá se říct a krom toho potom už myslím ani nemůže žádat o vízum znova, myslím rok nebo dva, že to má zakázáno.
Ondro, ale vy jste měl taky docela nepříjemnou zkušenost, jak jsem četla ve vašem deníku, že si vás taky vybrali k nějaké prohlídce.
Ano, to bylo na denverském letišti. Že se prostě stalo, nevím, co se stalo, že nás vybrali skupinu jako 5 lidí, co jsme ušili jako přímo k bránám, k letadlům a tak jako věci, tak nejdřív projít pod rámem a baťoch a když jsem já prošel pod rámem, tak já jsem prostě začal pípat, tak si mě vzali stranou a tak jako přímo malým ručním detektorem a pípali mě boty.
A tak boty pípaly. A co na nich může pípat?
Nevím, asi se tam někde něco maličké, jako kovový smítko se přichytilo a to se jim nelíbilo. Tak mě jako řekli, ať příště boty sundávám a nechám je projít přímo přes rengen.
To jsem taky zažil, mě pípal pásek teda. Mě pípal pásek, opasek prostě.
Takže vždycky sundat před tím a dát ho někde samostatně radši, abyste nevzbudili podezření. Ano. No tak oni mají důvod na jednu stranu, ale zase pro lidi, kteří tam skutečně jedou a takových je většina, je to pak nesmírně nepříjemné a připadáte si tam asi jako nějací tuláci, vandráci, kteří přijeli žebrat o práci.
To je pravda.
No jak to potom bylo dál, když jste se dostali už mezi Američany, mezi lidi, jak k vám přistupovali? Taky, jako kdybyste byli něco míň, nebo už se to vyrovnalo, bylo to v pohodě?
My tak na začátku, když já jsem přijel do toho Yellowstoneského národního parku, oni, když se nejdřív na začátku podepisovat smlouvy, tak oni jich podepisují víc, protože do parku je malý výdělek, tak oni si podepíší radši více lidí, než je jako potřeba, někdo třeba nepřijede, najde si něco jinakšího. Ten rok, co jsem já byl, tak se stalo, že tam bylo dvakrát více lidí, než bylo potřeba a to byl jako takový problém s prací, taky, že bylo málo hodin a případně jako občas, že se nechovali, že třeba jeden kamarád, co tam byl s přítelkyní, tak oni dělali tak různě a když třeba žádal, aby se končil jako s ní, tak až po třech týdnech jako to změnili. Jako mu dali jako stejný časový hodiny, aby to měl jako s tou kamarádkou, aby skončili stejně a mohli být spolu. Že třeba on dělal dopoledne a jako končil, když ona zrovna začínala, tak to bylo takový.
A co jste tam dělali vlastně?
Já jsem jako přímo pomáhal něco na způsob McDonaldu dělat hamburgery a takový způsob.
Mm-hmm. A Tomáši, vy?
Já jsem pracoval v jednom takovém centru křesťanském, teda byla to jakoby církev, ale stalo se nám, že by nás tam nějak agitovali. A s kamarádem jsme tam vlastně vařili snídaně, obědy, večeře pro ty lidi, kteří tam byli ubytovaní, a pak jsme ji uklízeli v těch ubikacích.
Uh-huh.
Jinak, jak jste se ptala na vztah těm lidem, k Američanům, tak jakmile člověk prošel tou kontrolu na letišti, tak potom už to bylo jenom pozitivní, dá se říct. Nesetkal jsem se snad s nikým, kdo by se choval jako nějak nepřátelsky k nám. Spíš všichni byli zvědaví, kde ta vůbec Česká republika, kde vůbec je. Někdo znal Československo kvůli hokeji, někdo znal, no, málo lidí znal jenom Čechy samostatně, ale spousta lidí prostě nás tam vždycky se vyptávala, zvala na nás k ním domů a tak dál. Jedný ty nabídky jsme využili potom.
Mm, pletou si nás často také s Chorvaty a se Slovinci,
přesně,
že?
Přesně tak, ano. No,
to mají tu Evropu, východní Evropu asi spojenou, tak nějak všechny ty státečky tady.
Dokonce i s Čečnou.
Je.
Tak musel,
to je zajímavé. Tak o tom se asi občas tam hovoří ve zprávách, že se tam něco děje.
Já si
děje,
myslím, že to kvůli tomu, že o tom vědí
tam. A je to otče. Mm. Tak jeden důvod by mě zajímal, takový ten nejhlavnější, proč jste se vypravili do Spojených států. Byly to peníze, naučit se pořádně anglicky nebo poznat nový kraj. Co byste řadili na první místo?
No, u mě to byla jako zvědavost prostě. Nebo chtěl jsem využít toho, že jsem na té vysoké škole a že jsme tohle nabízí. A chtěl jsem taky ze všech těch filmů, jak člověk vídá v televizi, tak jsem chtěl vidět na vlastní oči New York, Los Angeles a tak. A řekl jsem si, že to je prostě ideální čas na vysoké škole. Takže pak jsme se vydali. Bylo to vlastně kvůli tomu, že opravdu jsem byl zvědavý, jaký to bude, a podívat se do té Ameriky.
Mm-hmm. Ondro.
Já jsem měl taky jako přímo zvědavost zkusit něco úplně jinačího, než jako se obvykle dělá. A jako co si říkám, že když jsem zrovna na té škole, tak radši vyjedu jako prvně někam dál, protože až začnu pracovat, tak když si vezmu dovolenou a tak na 3 týdny do Ameriky, to je poněkud málo, a tak když mám možnost jako na další dobu 4 roku, tak pro tohle. No.
Máme hosty. Tomáš Ječný a Ondřej Melich ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Povídáme tady o jejich cestě do Spojených států, ale nebyla to cesta společná. Tomáš tam byl v roce 2002.
Mm-hmm.
Ondra o rok později, protože se nechal právě Tomášem nalákat, že?
Přesně tak.
Tak koukněme tady do té mapy. Tak kdo začne? Tomáš možná byl tam dříve. Mm-hmm. Kam jste všude vycestoval? Předpokládám, že jste si nejdřív vydělal určité peníze v té práci a pak jste mohli nějakou dobu cestovat a dělat přesně to, co jste si naplánovali.
Přesně tak, ano. Vlastně první město, které jsem viděl, tak to byl New York, který je opravdu úchvatný. To, když jsme přiletěli na letiště a pak nás odvážel autobus přímo do toho centra, do Manhattanu, tak to mě prostě spadla čelist, dá se říct. Slunce tam zapadalo a prostě viděli jsme už tam tu říká se mu skyline, jako obrysy těch mrakodrapů, jak se tyčí do výšky, a když jsme do nich jako vjeli přímo jakoby do centra, tak měli jsme prostě oči pořád nahoře a dívali jsme se na všechno kolem sebe. New York potom jsem ještě navštívil znova, ale pak tady jsme pracovali, vydělali jsme si peníze a vydali jsme se letadlem z toho východního pobřeží, kde jsme pracovali na východě, až do vlastně na středozápad amerických států, do státu Colorado a do hlavního města Denver. Odtamtud potom jsme si půjčili auto a autem jsme se vydali ještě dál na západ, až do těch známých míst, jako je San Francisco, Los Angeles nebo Las Vegas. A taky nejen města jsme navštívili, ale i parky. Yosemitský národní park třeba, anebo vlastně ten Grand Canyon, Velký kanion, který tam je.
Cestování letadlem je tam běžné pro lidi, že se musí přepravovat, jsou tam přece jenom obrovské vzdálenosti.
Ano, to myslím, že asi tak stejně jako autobus nebo auto u nás. Je to i docela levné, i my jsme se hledali opravdu levné letenky, a vlastně na to, co jsme tam uletěli, tak vyšlo to prostě líp, než kdyby jsme jeli autem, autobusem nebo tak.
Mm. Mají zpoždění? Nebo taky jako u nás přiměřeně?
No, je to hodně závislé na počasí, takže stane se, že tam je zpoždění, ano, je to pravda. Někdy prostě se musí čekat hodně dlouho, někdy se člověk bojí asi, že nestihne ten další let, což opravdu, no, znáte to asi, co se týče třeba i vlaků tady nebo autobusů. A ještě bych chtěl podotknout, že vlastně je tam velký taky časový posun. Už když jsme přiletěli do New Yorku, tak je tam posun, myslím, 6 hodin.
6 hodin.
6 hodin zpátky, jakoby. Takže člověk jakoby přeletí, když odlítá odpoledne z Čech, tak i odpoledne třeba přeletí do New Yorku, což jakoby už, ale on sám, ten člověk už má noc, takže potom je těžký se s ním vyrovnat.
A určitě.
Čím více jsem se stal na západ, tak tím vlastně více jsme se vzdalovali tomu našemu času a na konci potom už, když jsme se vraceli zase zpátky do Čech, bylo to těžký. Se tomu
věřím, to člověka velmi unaví, když ty rytmy, biorytmy jeho jsou takovým způsobem porušeny. Tady v tom San Francisku, tam už je to nějaký 9-hodinový posun, že?
Myslím, že ano.
Ondro, San Francisco.
Tak já, co jsem byl na cestách, já jsem pracoval v Yellowstone národním parku a pak jsem dál jako cestoval autobusem, jak to má říkal ještě k těm letenkám, že je to levné, tak pro Američany platí, že kdo má peníze, tak letí letadlem, kdo má méně peněz, jede autem a kdo nemá peníze, tak cestuje autobusem. Aha. A já jsem tak jako měl trochu méně peněz, tak jsem cestoval autobusem a já jsem se vydal do Salt Lake City, dějiště zimních olympijských her v roce 2002 a pak dále na západ do San Francisco, Los Angeles, Las Vegas a pak tam jsem pak dále letecky přeletěl do Washingtonu, DC a vrátil jsem se do New Yorku.
A když byste měl vybrat z těch měst to nejkrásnější, které vás uchvátilo?
To tak nejde tak jednoduše říct, ale tak jako z měst jako architektonicky to bylo San Francisco a San Francisco na zábavu Las Vegas. Opravdu, co se mluví a taky jako čte, ale aby se to správně pochopilo, tak se to musí zažít.
A tak to mě teda řekněte, Las Vegas, tak jste tam jako velcí frajeři naběhli do těch jednotlivých heren a tam jste.
A tak ono, pro člověka je to takový zvláštní, jako když přijde a tam jako přímo jedno kasino Luxor a jako v pyramidě dojde o kousek dál a tam v poloviční velikosti Eiffelova věž a vítězný oblouk, dojde o kousek dál, tam socha svobody, zajde do jednoho třeba hotelu a tam jako ve stylu Benátek a tam jezdí kondoly, tak člověk si říká, že je to takový kýč, a už opravdu velký kýč, ale je to prostě, no. Mozek si to nezvládá, musí si to přebrat, ale ono je to pěkný.
Tomáši.
Ano, je to souhlasné, když jsme tam byl, vlastně je to opravdu kýč, je to takový monstrózní, vlastně všude světýlka blikají a reklamy a prostě, aby co nejvíce upoutali lidi, aby utratili peníze v těch kasínech. Přes den vůbec to Las Vegas nežije, dá se říct, tam jenom v noci to začíná žít. Šli jsme tam, já nevím, jestli ty, zkoušel jsi tam taky něco vygamblit.
No, tak jako zašel jsem si jako do kasína zahrát, tak prostě, když už tam člověk je, tak, no. Tak si to prostě zkusit.
No
prostě.
A?
No, tak $30 jsem tam nechal, tak jenom takhle
chcela. Já 20, no, takže štěstí jsme na to neměli teda.
Já jsem si myslela, že to je spíš pro takové ty bohaté lidi, kteří si tam mají to svoje pravidelné místo u toho stolu. Ne, může to kdokoliv, prostě kdokoliv. Tam přijde, tak může zkusit.
Záleží na co, prostě jsou tam určité vklady, takže třeba my jsme byli na těch automatech různých, pokrových a podobně, ovšem kdybych si chtěl zahrát ruletu, nebo co tam mají třeba...
Blackjack,
ano, tyhle ty karetní hry, tam jsou potom vyšší vklady a podle toho už vlastně potom jsou i ty vyšší sázky a tam už na to asi normální člověk mít nebude.
No tak byste se chtěli podívat, že ano, možná asi tak. Po druhé by tam člověk nemusel.
No ale docela bych to chtěl zajít ještě jednou, no. Je to
tak
pravda.
Prostě, tak má to své kouzlo.
Já bych se ještě vrátila k tomu San Francisco, protože mě upoutal Ondra tím, že řekl, že ho velice překvapila taková ta barevnost, nádherná pestrost toho města.
Tak ono je jako přímo, co občas je, tak v uvozovkách tady, tak některé málo jako výrazné barvy, mně občas někdy přijde taková skoro šeď a oni tam v těch obytných čtvrtích, v tomto každý barák, každý dům jako velmi, opravdu velmi výrazný barvy, až pro člověka to připadá, když to vidí poprvé, až příliš sytý, ale ono tak jako to tak hraje to barvama a tak jako pohladí to po duši.
Jinak to město je na takovém, na kopcích, že? V podstatě na skalách.
Na několika kopcích, ano. No, takže vlastně to je vidět z filmů, které se odehrávají v San Francisco, že vlastně jsou tam takové hrozně strmé ulice a auta, když po nich jedou, tak opravdu skákají a až i dřou pod voskem o silnici. Takže a taky hodně dělá právě to, že když je toto město na kopcích, tak třeba když je západ slunce, tak je to nádherně osvětleno. Hlavně třeba ten most Golden Gate, který tam vlastně spojuje takové dvě misy. Je to opravdu to nezapomenutelný zážitek.
V oceánu jste se asi nekoupali?
No právě my jsme si mysleli, že my jsme se totiž vydali ze San Francisca do Los Angeles podél pobřeží, že se vykoupeme a tak, ale strčil jsem tam nohu a museli jsme tady zpátky. Ledový opravdu Pacifik je o hodně studnější než Atlantik, což jsem předtím neznal.
Máme hosty. Ondřej Melich a Tomáš Ječný ve studiu Českého rozhlasu Pardubice, studenti cestovatelé po Spojených státech amerických. Ono za 3 měsíce člověk přece jenom něco projede a něco pozná, než když běžně jezdíme na 10 dní k moři a většinou z té země si odvezeme spáleniny, ale už potom více ne. I když samozřejmě nechci to zlehčovat, většina lidí se snaží už poznat i tu kulturu té země, ale zkrátka není tolik času. Vy jste měli výhodu, že jste sehnali práci ve Spojených státech, takže jste tam pracovali, vydělali si určité peníze, abyste mohli posléze cestovat. Ondro, vy jste byl v Yellowstoneském národním parku. Tam jsou medvědi, že jo?
Ano, tak je jich tam docela dost, že ještě, když jsem se vydal jako tak jeden na první výlet, když jsem tam byl pár dní, tak jsem šel jako sám a všude byly jako přímo na cedule, jste na území medvědů, když jdete na výlet, nechoďte sami, tak jsem si říkal, jo, přeháněj, a když už jsem se jednou tak vracel přímo jako do naší vesničky, kde jsme byli, tak na cestu mi jeden vyšel, menší média grizzly, a tak trošku jsem zamrzl v pohybu, on taky zamrzl v pohybu, že byl ještě takový menší, tak jsem si hned říkal, kde má mámu, a tak chvíli se nehybal, a tak jako pak jsem začal pomalu ustupovat, a jak jsem mu zmizel z dohledu, tak jsem začal pelášit hodně rychle.
Tak je to o strach. Tak potom už jedině v té skupince někde se prodávají taky takové zvonečky. V Kanadě myslím, že tam rozdávají zvonečky a tím plaší medvědy, protože oni jinak jsou asi v pohodě, ne? Nezaútočí jen tak, že by neměli náladu zrovna.
No, tak oni neútočí, ale člověk, když už je radši potká, tak první nejlepší je jako zamrznout v pohybu. Aha. A tak jako chvíli počkat, pokud nepůjde jako přímo k tobě ten medvěd, tak začít pomalu ustupovat, ale pokud jako půjde, tak neutíkat, protože medvěd dokáže, tak jako když se rozběhne až 60, tak mu prostě neuteče, tak lehnout a dát si ruce jako na zátylek a ležet a doufat, že se s vámi medvěd moc rád nebude dlouho.
Aspoň to jste se stihl tady přiučit.
Přiučit, no.
To jsem tady nevěděl. Ale zase je pravda, že asi medvědi neutočí, když nemají důvod. Nebo třeba, když nemáš u sebe nějaký jídlo, svačinu nebo tak. My, když jsme cestovali, tak taky jsme byli v jednom kempu, kde bylo napsáno právě, aby lidé nenechávali v otevřeném v autě třeba svačiny nebo něco, že ty medvědi to ucítí při zavřený auto třeba a jsou schopní úplně ho rozebrat, roztrhat to auto, aby se dostali k tomu jídlu.
Potkávali jste třeba v tomto parku Čechy nebo Evropany? Jezdí už náš národ takto po cestách?
Potkával jsem jich docela dost, že jak jsem pracoval ten na způsob McDonaldu, tak Češi se zastavovali a tak v průměru, že to bylo tak 4-5 Čechů za týden.
Takže
není špatný.
Tomáši.
No u nás, kde jsem pracoval, tak tam byly výhradně Američané, ale potom, když jsme cestovali, tak taky jsme potkávali hodně Čechů. Cestování.
A co Američané, cestují hodně rádi nebo spíše mají to svoje doma a hodně pracují, hodně se dívají na televizi a tak dále, jak máme my je zafixované, že s těmi bramburky nebo hamburgery.
To doteď právě nevím, protože jednak jako mně se zdá, že ty lidi zase nejsou až takový usedlí, protože často se třeba stěhují za prací a podobně, že vlastně nejsou celý život na jednom místě. Ale zase na druhou stranu, když jsme jim říkali, těm lidem, o které jsme se starali, když jsme jim říkali své plány, kam všude hodláme cestovat, do San Francisco, Los Angeles, tak oni vždycky jenom žasli, jako opravdu až tam. Tam jsme ještě nikdy nebyli a to bylo třeba lidi 40-50 let a říkali, aby jsme jim potom popsali své zážitky. Vlastně To sám zalo divné.
Češi a lá Čečenci popisovali zážitky ze sousedního státu amerického, asi, Američanů. Asi no. My jsme se tady před chvíli bavili o koupání, že v Pacifiku to nešlo, tam byla chladná voda. Co v Atlantickém oceánu?
No to je úplně jiný kafe, bych řekl, doslova. Tam se šlo koupat až do vlastně do konce té pracovní, no když jsme tam byli asi do konce září, tak ještě pořád se dalo koupat ve vodě a bylo to opravdu ideální, že člověk třeba i viděl delfíny v moři a tak, úplně idylka, prostě dá se říct.
Ještě máte nějaké jiné koupací zážitky?
No, ještě mám, ještě jsem, a to jsem na to docela pyšný, ještě jsem se koupal v tom velkém solném jezeře u Salt Lake City.
Ano.
To byl vlastně poprvé, co jsem si vyzkoušel, jak to vypadá, když je voda hodně slaná, tak nevěřil jsem tomu, že by mě unesla, ale opravdu je to tak. Naložil jsem se tam, seděl jsem ve vodě, ležel jsem ve vodě a nemusel jsem nic dělat.
To je podobně jako v mrtvém moři.
Mm-hmm,
asi na nějaké dlouhé koupání to není, ale
to ne, člověk potom přece cítil, že ta sůl prostě je jakoby všude, potom když jsme odtamtud odcházeli, tak opravdu jsme, jak to postupně vysychalo, tak jsme viděli na kůži prostě krystalky soli, až přímo takhle.
A co vy, Ondra?
Já jsem se, když jsem byl v tom parku, že jsem byl u horkých pramenů a občas, jak ty prameny jako stýkaly, tak byla jedna říčka a tak se občas lidi si udělali takový menší jako hráze a tak občas se člověk naložil a tak voda 30 stupňů a normálně co protýkala jako řeka kolem, tak když se z té hráze dala ruka do toho, tak voda 10 stupňů, tak to bylo takový krásný kontrast.
Příjemný zážitek. Tak. Máme hosty. Na brazilskou pláž Copacabánu jsme se podívali s Helenou Vondráčkovou, ale my stále cestujeme Spojenými státy americkými a vůbec nestihneme asi projet všechno. To se zkrátka za hodinu nedá. Nedá se to ani za 3 měsíce, ale za 3 měsíce se dá přece jenom stihnout trošku víc. Už jsme tady navštívili San Francisco, ale také New York, takže jdeme z východu na západ nebo ze západu na východ. Jsou tam nějaké rozdíly ve vyspělosti těch jednotlivých států? Tomáši?
Určitě je to vlastně i znát na tom, že když jsme pracovali na východním pobřeží, tak měli jsme i, dá se říct, vyšší plat než lidé, které jsem znal, že pracují na západním pobřeží. No a navíc vlastně je to dáno si tím, že na východním pobřeží jsou hlavně takové ty sídla těch různých firm, korporací a i sídlo vlády vlastně a je to vlastně ta úroveň tam je vyšší, dá se říct, úroveň života. Pak jak jsme jeli směrem na západ, tak tam vlastně v ten středozápad to jsou samé planiny, už jako pouště, takže tam to není zas až tak vysoké ta úroveň života. Až teda výjimka je Kalifornie, která vlastně těží z toho, že tam je, jak si říká,
počítačový průmysl.
A turistika.
Když byste měli vyjmenovat nějaké plusy a naopak mínusy tohoto státu, co vás překvapilo, zaujalo, potěšilo a naopak co vás zklamalo, nebo čeho jste se přímo báli?
No, měl jsem asi velký respekt tam před policií, když jsme, a to asi mají tam všichni, když jsme tam jezdili autem, než jsme řídili auto, tak opravdu jsem si dal pozor, abych nepřekročil rychlost, i když někdy mi to ujelo trošku, ale je vidět, že prostě většina lidí tam ty pravidla dodržovala právě kvůli tomu, že kdykoliv může zastavit policie a když už zastaví, tak opravdu má důvod, že jo, je to tak.
A ještě, tak pokud tam budete a už vás jako zastaví, tak stáhněte si okýnko a dejte si jako ruce na volant a radši nic nedělejte, protože kdybyste vystoupili, tak oni to můžou brát ofenzivně, že ono nejvíc amerických policistů umírá jako při tady těch kontrolách a tak chodí s odjištěnými jako zbraněmi a oni si to jako v klidu zodpoví, ten Evropan může něco udělat, není to má chyba.
Předpisy se tedy dodržují, alespoň je o to snaha větší, protože je tam ten strach z policistů. Co alkohol? Pije se, nepije se, je to zakázané?
No, Amerika jako má povolený alkohol, až jako přímo můžou pít od 21 a je zakázáno jako, tak, jako přímo na veřejnosti, ale tak když už chcete na veřejnosti, tak přímo si jak do toho sáčku, aby to nebylo vidět, co tak člověk pije.
Do sáčku? Do jakého sáčku?
No třeba hnědý pytlíky, aby nebylo vidět, co to máte.
My jsme právě byli nakoupit jako dárek pro kamaráda, který byl narozeniny, tak jsme byli nakoupit pivo ve speciálním obchodě. Vlastně alkohol je tam dostání jenom v těch speciálních obchodech. Nenajde toho většinou ani na benzínkách, to už vůbec, nebo v supermarketech. Jenom opravdu ty speciální liquor shop, se tomu říká. No a tam, to jsem teda věděl, že mě budou kontrolovat věk, že až od 21, tak jsem si měl s sebou pas, ale pak jsem právě zapomněl na ten pětlík, takže jsem se díval, když jsme si koupili tu basu piv a oni nám k tomu dali ještě hnědý pitlík. Aha, tak jsem si potom říkal, to je právě ono, že to musím dát ty piva do toho pitlíku a teprve potom můžu přejít k autu, dá se říct, protože by to mohlo být potom porušení zákona, že by člověk byl vidět vlastně s alkoholem na veřejnosti, což se tam nesmí.
Ještě něco, co vás překvapilo? Nebo potěšilo taky nějaký klad? Zkusme.
Že taky jako Američani, jako, že jsou jako otevření, jako, že co jsem byl tak ve středu, tak oni si uvědomují si, jako, že dost věcí nevědí a tak jsou ochotní naslouchat. Poslouchají.
S tím souhlasím naprosto, že lehko se, nebo lehčí se seznamují než Čechové, než Češi a prostě jsou taky otevřenější, není problém s nimi navázat konverzaci, bavit se o čemkoliv a tak. Jediné, co mi tam potom vlastně v Americe chybělo, byl náš český chleba, musím se přiznat.
Český chleba a jako rohlíky, no. Jako to naše druh pečiva. A člověk jako tak prostě chvíli, tak ze začátku to nevadí, tak jako ten týden, 10 dní, ale pak jako...
Tak už to chybí.
Pak už to chybí.
Taky kvůli chlebu jste se rádi vrátili domů.
Tak.
Pánové, já vám moc děkuju za příjemné povídání a třeba se zase někdy uvidím, až se vrátíte od někud. Naschledanou.